Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Mathematician Plays the Stock Market adalah buku nonfiksi populer karya matematikawan John Allen Polos yang mengulas pasar saham melalui lensa matematika, statistika, dan psikologi manusia. Buku ini bukan panduan untuk menemukan saham yang pasti naik, juga bukan resep cepat untuk mengalahkan indeks pasar. Tujuan utamanya lebih mendasar, yaitu membantu pembaca melihat asumsi, kekeliruan penalaran, dan angka yang sering tersembunyi di balik keputusan investasi. Paulus membahas pertanyaan seperti apakah pasar efisien, seberapa berguna analisis teknikal dan fundamental, bagaimana risiko diukur, serta mengapa penipuan mudah memengaruhi investor. Penjelasannya memakai cerita pendek, teka-teki, paradoks, dan contoh yang mudah diikuti, sehingga gagasan yang biasanya terasa teknis menjadi lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari. Salah satu benang merahnya adalah pengalaman Paulus sendiri ketika mengalami kerugian besar pada saham WorldCom. Pengalaman itu menjadikan buku ini juga sebuah pengingat bahwa kecerdasan matematis tidak otomatis melindungi seseorang dari keyakinan berlebihan, emosi, dan keputusan buruk di pasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerugian WorldCom sebagai pelajaran tentang keyakinan berlebihan. Pengalaman Paulus dengan WorldCom memberi kerangka pribadi bagi pembahasan yang lebih luas tentang kesalahan investasi. Dia bukan menggambarkan dirinya sebagai investor yang berhasil menaklukkan pasar. Sebaliknya, ia mengakui bagaimana ia terus menambah posisi ketika harga turun, termasuk melalui pembelian opsi dan penggunaan margin. Tindakan seperti ini sering disebut rata-rata turun, yaitu membeli lebih banyak agar harga beli rata-rata tampak lebih rendah. Secara aritmetika, harga rata-rata memang dapat turun. Namun, perhitungan itu tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah alasan awal membeli saham masih benar dan apakah perusahaan tersebut benar-benar layak dipercaya? Buku ini memperlihatkan bahwa investor dapat mengubah kerugian sementara menjadi komitmen psikologis yang makin besar. Setelah uang, waktu, dan perhatian telanjur dicurahkan, mengakui kesalahan terasa lebih sulit. Kasus WorldCom juga menegaskan bahwa angka pasar tidak bisa dipisahkan dari kualitas informasi perusahaan. Jika laporan atau cerita bisnisnya menyesatkan, model penilaian yang terlihat rapi dapat berdiri di atas dasar yang rapuh. Paulus memakai kegagalan ini untuk menolak citra matematika sebagai jaminan kekebalan. Kemampuan menghitung tetap perlu disertai disiplin untuk menilai bukti baru, membatasi risiko, dan menerima kemungkinan bahwa tesis investasi sendiri keliru. Kedua, pasar saham dipahami melalui peluang, risiko, dan sebaran hasil. Paulus mengarahkan perhatian pembaca dari ramalan harga menuju cara berpikir probabilistik. Dalam pasar saham, hasil investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi keuntungan rata-rata, tetapi juga oleh rentang kemungkinan hasilnya. Karena itu, konsep seperti standar deviasi menjadi relevan. Konsep tersebut membantu menjelaskan seberapa jauh hasil dapat menyimpang dari nilai rata-rata, meskipun ia bukan alat yang mampu menangkap seluruh bentuk risiko. Buku ini juga membahas regresi menuju rata-rata, yaitu kecenderungan hasil yang sangat ekstrem untuk tidak selalu berlanjut pada tingkat yang sama. Gagasan ini penting karena investor mudah menganggap kenaikan atau penurunan luar biasa sebagai pola permanen. Saham yang baru melonjak mungkin tampak istimewa, tetapi sebagian geraknya dapat merupakan variasi sementara. Sebaliknya, saham yang jatuh tidak otomatis murah atau siap pulih. Penekanan Paulus adalah membedakan pola yang memiliki dasar kuat dari kebetulan yang tampak bermakna. Dia juga mengingatkan bahwa ukuran statistik dapat disalahgunakan bila pembaca lupa pada asumsi di belakangnya. Data masa lalu tidak menjamin kondisi mendatang, dan peristiwa langka dapat lebih merusak daripada yang ditunjukkan oleh ringkasan angka sederhana. Dengan demikian, pengukuran risiko seharusnya menumbuhkan kehati-hatian, bukan ilusi bahwa ketidakpastian telah berhasil disingkirkan. Ketiga, uji kritis terhadap analisis teknikal, fundamental, dan pasar efisien. Buku ini menelaah klaim besar yang biasa mengiringi pemilihan saham, terutama analisis teknikal, analisis fundamental, dan gagasan pasar efisien. Paulus tidak menyajikan satu metode sebagai jawaban mutlak. Ia justru meminta pembaca memeriksa logika setiap klaim. Analisis teknikal misalnya, sering mencari makna dari pola harga dan indikator seperti rata-rata bergerak. Masalahnya, pola dapat terlihat meyakinkan setelah peristiwa terjadi. Sementara kemampuan pola itu untuk meramalkan masa depan jauh lebih sulit dibuktikan. Jika aturan investasi diuji berulang kali pada data lama, sebagian hasil yang tampak unggul bisa muncul hanya karena kebetulan. Analisis fundamental berusaha menilai kondisi bisnis dan nilai perusahaan, tetapi tetap menghadapi informasi yang tidak lengkap, perubahan ekonomi, serta kesulitan menerjemahkan kualitas manajemen ke dalam angka. Pertanyaan mengenai pasar efisien lalu menjadi penting. Bila informasi publik sudah cepat tercermin dalam harga, keunggulan yang mudah diketahui akan sukar memberi keuntungan konsisten setelah biaya transaksi dan kesalahan diperhitungkan. Paulus tidak menyatakan bahwa harga selalu sempurna atau tidak pernah keliru. Ia menekankan bahwa mencari kekeliruan pasar secara konsisten jauh lebih berat daripada sekadar menemukan cerita yang masuk akal. Nilai utama pembahasan ini adalah standar bukti yang lebih ketat. Investor perlu bertanya apakah suatu strategi benar-benar punya alasan dan data yang kuat, atau hanya tampak berhasil karena pilihan contoh yang menguntungkan. Keempat, bias ketersediaan dan cerita pasar yang mengalahkan penilaian bukti. Salah satu kekuatan buku ini adalah penghubungan antara matematika pasar dan cara manusia membentuk keyakinan. Paulus membahas bias ketersediaan, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada informasi yang paling mudah diingat atau paling mencolok. Berita dramatis, kisah perusahaan yang sedang ramai, atau pengalaman untung dan rugi pribadi dapat terasa lebih penting daripada bukti yang lebih luas tetapi kurang menggugah. Dalam pasar, bias ini dapat mendorong investor menganggap setiap perubahan harga pasti memiliki penjelasan tunggal yang jelas. Padahal, harga dapat bergerak karena banyak pelaku menafsirkan informasi secara berbeda, karena arus transaksi, atau karena perubahan sentimen yang tidak mudah diringkas menjadi satu cerita. Paulus juga mengulas pengaruh keyakinan, logika yang longgar, dan kecenderungan mencari pembenaran bagi posisi sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa seseorang dapat terus memegang saham yang merugi sambil menolak sinyal yang bertentangan. Pembahasan tentang keseimbangan Nash memperluas sudut pandang tersebut. Keputusan seorang investor tidak hanya bergantung pada nilai yang ia lihat, tetapi juga pada perkiraannya mengenai tindakan investor lain. Konsekuensinya, perilaku pasar dapat tampak tidak sepenuhnya rasional pada tingkat individu, namun masih mengikuti insentif dan ekspektasi bersama. Buku ini mengajarkan bahwa memahami angka saja tidak cukup. Pembaca juga perlu memeriksa bagaimana perhatian, ketakutan, harapan, dan narasi memengaruhi pembacaan terhadap angka itu. Terakhir, penipuan pasar dan pentingnya memeriksa kualitas informasi. Paulus memberi perhatian pada penipuan sebagai bagian nyata dari risiko investasi, bukan sekadar gangguan di pinggir pasar. Dia membahas pola seperti pompa dan buang, ketika suatu saham dipromosikan secara agresif untuk menaikkan minat dan harga, lalu pihak yang lebih dulu masuk menjual kepemilikannya. Dia juga menyinggung praktik menjatuhkan dan mengambil untung, serta manipulasi informasi melalui ruang percakapan dan surat elektronik. Pola-polanya dapat berubah bersama teknologi, tetapi mekanismenya serupa, yaitu memanfaatkan ketimpangan informasi dan reaksi emosional. Buku ini turut mengenalkan hukum Benford, sebuah pola frekuensi angka awal yang kadang dipakai sebagai alat penyaringan untuk mendeteksi kemungkinan kejanggalan dalam data. Namun, pentingnya justru terletak pada batasnya. Ketidaksesuaian dengan pola tersebut bukan bukti otomatis adanya kecurangan, dan kesesuaian bukan jaminan bahwa data bersih. Alat statistik dapat membantu mengajukan pertanyaan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan dokumen, model bisnis, dan sumber informasi. Pelajaran praktisnya adalah bersikap curiga terhadap janji keuntungan mudah, promosi yang mendesak, dan argumen yang hanya mengandalkan cerita tanpa bukti yang dapat diperiksa. Paulus memperlakukan skeptisisme bukan sebagai sikap sinis terhadap seluruh pasar, melainkan sebagai kebiasaan intelektual. Investor perlu membedakan data dari promosi, kemungkinan dari kepastian, serta sinyal awal dari kesimpulan akhir. The Mathematician Plays the Stock Market paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami cara berpikir di balik investasi. Bukan bagi mereka yang hanya mencari daftar saham pilihan atau sistem transaksi siap pakai. Investor pemula dapat memperoleh dasar yang lebih baik untuk membaca risiko, mengenali godaan narasi pasar, dan mempertanyakan strategi yang terdengar terlalu pasti. Pembaca yang sudah berpengalaman pun dapat mengambil manfaat dari pengingat bahwa kemampuan teknis, pengalaman, atau akses informasi tidak menghapus bias dan ketidakpastian. Secara intelektual, buku ini berguna karena menghubungkan probabilitas, statistika, teori permainan, dan psikologi dengan pertanyaan investasi yang nyata. Secara praktis, manfaatnya terletak pada kebiasaan memeriksa asumsi, mempertimbangkan bukti tandingan, memahami batas ukuran risiko, dan waspada terhadap penipuan. Yang membedakannya dari banyak buku investasi adalah kejujuran posisinya. Paulus tidak menjual formula rahasia untuk mengalahkan pasar. Dia bahkan menggunakan kerugian WorldCom miliknya untuk menunjukkan jarak antara memahami konsep dan mampu menerapkannya secara disiplin saat uang sendiri dipertaruhkan. Gaya penulisan yang memakai anekdot, paradoks, dan contoh membuat tema yang abstrak lebih mudah diikuti tanpa menyederhanakan persoalan menjadi slogan. Karena itu, buku ini lebih tepat dipandang sebagai pendidikan tentang penalaran finansial. Ia membantu pembaca menjadi lebih skeptis, lebih sadar akan keterbatasan prediksi, dan lebih hati-hati ketika angka serta cerita pasar tampak terlalu meyakinkan. Jika Anda ingin mendukung John Allen Paulos, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.